Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, sveikinu visus su šventom Velykom, dar Velykų oktavą. Priimkit nuo širdžiausius sveikinimus dėl Kristaus prisikėlimo iš mirties. Čia Marijos radijas laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes toliau nagrinėjomės 843 kanoną ir jį iliustruoja 230 ir 231 kanonas. 230. Pasauliečiai vyrai, kurie atitinka vyskupų konferencijos dekrete nurodytą amžių bei savybės, nustatytomis liturginėmis apeigomis gali būti priimti nuolatiniai lektoriaus, akolito tarnystei, tačiau šios tarnystės skyrimas jiems neduoda teisės į bažnyčios teikiamą išlaikymą ar atlyginimą. Toliau antrasis paragrafas. Laikinai paskirti pasauliečiai liturginėse apeigose gali atlikti lektoriaus pareigas, taip pat visi pasauliečiai gali atlikti komentatoriaus, kantoriaus ir kitas pareigas pagal teisės normą. Trečiasis paragrafas, kur reikalauja bažnyčios tarnystė, nesant tarnautojų, pasauliečiai, net jei nėra lektoriai ar akolitai, taip pat gali pagal teisės nuostatas juos pavaduoti, atlikdami kai kurias jų pareigas, būtent vykdyti žodžio tarnystę, vadovauti liturginėms maldoms, teikti krikštą ir dalyti šventąją komuniją. 231. Pirmas paragrafas. Pasauliečiai nuolatos ar laikinai atsidavę konkrečiai bažnyčios tarnybai turi pareigą įgyti tinkamą parengimą, reikalingą deramai atlikti savo pareigas ir sąmoningai uoliai bei nuoširdžiai jas vykdyti. Antrasis paragrafas. Liekant galioti 230-ajam pirmo paragrafo nuostatai, jie turi teisę į deramą jų padėtį atitinkantį atlyginimą, kuriuo tinkamai, taip pat ir laikantis civilinės teisės nuostatų, galėtų patenkinti savo ir šeimos poreikius. Taip pat jie turi teisę, kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūra. Čia komentuojame 843 kanoną apie išventintus tarnautojus ir apie sielų ganytojus, kiek tai liečia katechetinį ugdymą ir atžvilgi į kompetentingos valdžios normas. 843 kanone vyrauja santykis, hierarchija, tikintieji. Nėra tai bažnyčia žvelgiama kaip viena šeima, bet čia jau santykis yra išventintieji tarnautojai ir pasauliečiai. Vienuoliai yra pasauliečiai. Jie neturi atskiro luomo. Tačiau rytų bažnyčioje vienuoliai yra luomas. Vakarų bažnyčioje, lotynų apeigų bažnyčioje vienuoliai nelaikoma luomas. Nei moterų, nei vyrų vienuolyje. Kartais būna, kad vienuolis yra ir kunigas, tada jau jis priklauso, arba diakonas, tada jau jisai priklauso hierarchijai. Čia yra santykis hierarchija tikintieji. Teisė priimti sakramentus yra viešoji teisė ir norminama pagal apaštalų sosto nuorodas ir vietos vyskupo patvirtintas liturginės knygas, rubrus, apeigynus, nuostatus. Teisė į Dievo žodį ir sakramentus neleidžia bažnyčiai atstatyti nuo privalomo paruošimo prieš priimant sakramentus. Visuomet bažnyčia turi privalomai paruošti žmogų priimti sakramentus. Nėra taip, kad atėjo bet kas į bažnyčią ir ten žiūri, dalina kažkas tai kažką, tai visi stoja į eilę ir aš einu į eilę. Stoju ir priimu, ką ten duoda. Šventieji tarnautojai, įšventintieji dvasininkai turi stebėti, kad nebūtų profanuojami sakramentai ir kad būtų jie teikiami tik tai deramai pasiruošusiesiems. Dažnas ir mūsų laikais turi tokį pasižiūrėjimą ir sako, iš pažinties tai niekas neina dabar va prieš mišes, o prieš šventos komunijos eina ir eina masiškai. Kaip tai suprasti? Žodžiu, atliekame išpažintį ir mes jau nebeturime nuodėmių. Jos dingo, jos panaikintos Kristaus brangiausių krauju. Šiandien aš atlikau išpažintį, šiandien aš priejau prie šventos komunijos. Kam man rytoj atlikti išpažintį, jeigu aš jaučiuosi būdamas be nuodėmės? Ir aš rytoj einu komunijos. Ir šeštadienį, ir sekmadienį. Ir jeigu nejaučiu nuodėmės sunkios savo širdyje, savo sąžinėje, aš dar galiu eiti prie šventos komunijos ir per atvelykį, ir dar toliau iki pat motinos dienos. Bet jeigu aš jau šiandien padariau mirtiną nuodėmę, aš rytoj negaliu eiti šventos komunijos, nes mane slegia nuodėmės našta. Tada man privali išpažintis. Dabar daugybė žmonių sekmadieniais per atvelykį ateis prie šventos komunijos. Ir mes dairomės, klausykla tuščia, niekas neina prie išpažinties, o visi eina prie komunijos. Reiškia, tie žmonės yra pasiruošę. Jie supranta, kad jie yra be nuodėmės ir labai mielai prašome eiti prie šventos komunijos priimti eucharistinį Jėzų. Tai ir yra paruošimas. Katechezija, prie pirmos komunijos mes sužinojome, kad jeigu esi malonės stovyje, neslegia tave sunki nuodėmė, eini prie šventosios komunijos. Tai teisė į Dievo žodį ir sakramentus neleidžia bažnyčiai atstatyti nuo privalomo paruošimo prieš priimant sakramentus. Tas priėmimas turi būti paruoštas. Dabar dar mes skaitome krikštas, sutvirtinimas, švenčiausias sakramentas ir taip toliau. Pagal eilę pirmas eina krikštas, antras eina sutvirtinimas. Kodėl katalikų bažnyčioje po krikšto iškart eina atgaila ir eucharistijos sakramentas. Ir tik tai 14 metų sulaukusiesiems leidžiama mokytis priimti sutvirtinimo sakramentą. Todėl, kad taip bažnyčia ruošia savo narius priimti paskutinį iš įkrikščioninimo sakramentą. Tai yra sutvirtinimą, ruošia. Tarkim, pravoslavų bažnyčioje krikštas ir sutvirtinimo sakramentas teikiami vienu metu. Ta pačia, tų pačių apeigų metu teikiamas ir krikštas, ir sutvirtinimas. Pravoslavai laikosi iš apaštalų sosto paveldėtos tradicijos, todėl ir eina pirmas krikštas, antras sutvirtinimas. O katalikai pakeitė šitą tvarką. Pirmiausia eina krikštas, po to paaugus atgaila, eucharistija ir tik ketvirtu sakramentu mes priimam šventosios dvasios dovanas. Tai yra sutvirtinimo sakramentas. bažnyčia ruošia sutvirtinimo sakramentui žmonės. Bet kaip ir skaičiuojama 7 sakramentus, taip ir pasiliko skaičiavimas. Krikštas, sutvirtinimas, švenčiausias sakramentas, atgaila, Eucharistija, ligonių patepimas, kunigystė ir santuoka. Tai 843 pabaigėme, rytų kanonuose pirmo paragrafo atitikmuo yra 381 antrasis paragrafas, o 843 antro paragrafo rytų apeigų kanonuose nėra. 843 fiksuojame. Pirmasis paragrafas. Išventintieji tarnautojai negali nesuteikti sakramentų tiems, kurie jų tinkamai prašo, yra deramai nusiteikę ir teisė jiems nedraudžia jų priimti. Antrasis paragrafas. Sielų ganytojai ir kiti Kristaus tikintieji kiekvienas pagal bažnyčioje turimą pareigą įpareigoti rūpintis, kad tie, kurie prašo sakramentų, būtų parengti juos priimti tinkamą evangelizaciją ir katechetinio ugdymo, atsižvelgiant į kompetentingos valdžios išleistas normas. Toliau eina 844 kanonas. Jis turi 5 paragrafus. Pasiklausykime, kaip jie skamba, nes tai gana įdomu ir liečia ne tik katalikų bažnyčią, bet ir kitas bažnyčias ir krikščioniškas bendruomenės, kurios yra atsiskyrusios nuo katalikų bažnyčios. Pirmasis. Katalikų dvasininkai teisėtai teikia sakramentus vien tik Kristaus tikintiesiems katalikams, kurie taip teisėtai juos priima tik iš katalikų dvasininkų, išlaikančio kanono kitus paragrafus. Antras. Kiekvieną kartą, kai reikalauja būtinybė, ar siūlo tikra dvasinė nauda ir jei tik išvengta klaidos ar abejingumo pavojaus, Kristaus tikintiesiems fiziškai ar morališkai negalintiems pasiekti katalikų dvasininko leistina priimti atgailos, eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus iš nekatalikų dvasininkų, kurių bažnyčioje minėti sakramentai yra galiojantys. Trečiasis paragrafas. Katalikai, dvasininkai teisėtai teikia atgailos, Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus rytų bažnyčių, kurios neturi pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia nariams, jei patys to prašo ir yra deramai nusiteikę. Taip pat tai galioja nariams kitų bažnyčių, kurių padėtis dėl šių sakramentų apaštalų sosto nuomonė yra tokia pati, kaip ir minėtųjų rytų bažnyčių. Ketvirtasis paragrafas. Jeigu yra mirties pavojus arba diecezinio vyskupo ar vyskupų konferencijos nuomonė reikalauja kita rimta būtinybė, katalikų dvasininkai teisėtai minėtų sakramentus teikia ir kitiems, neturintiems pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia krikščionėms, kurie negali pasiekti savo bendruomenės dvasininko ir patys to prašo. Jei tik šiais sakramentais išreiškia katalikišką tikėjimą ir yra deramai nusiteikę. Na ir penktasis, tais atvejais, apie kuriuos kalbama čia antram, trečiam ir ketvirtam paragrafe, diecezinis vyskupas arba vyskupų konferencija neturi išleisti bendrų normų. Nebent būtų pasitarę bent jau su vietinė suinteresuotos nekatalikiškos bažnyčios ar bendruomenės kompetentinga valdžia. Perskaitėme. Dabar klausom telefoninio skambučio. Prašom.
Mums paskambino Teklė iš Kauno.
Klausom jūsų.
Yra pasakyta, kad paskutinė teismo diena Dievas Sūnus lems kam į dešinę, kam į kairę. O kas šiandien atleidžia žmogui nuodėmės? Dievas Sūnus ar Dievas Tėvas? Ar abudu iš karto? Ir jeigu tik tai Dievas Sūnus, tai reiškia, jis vienas yra gailestingas, o Dievas Tėvas, tada čia yra ne prie ko. Jeigu vienas Sūnus, o jeigu tik tai per Sūnų Dievas Tėvas atleidžia, tada suprantamas šita mūsų savaitė. Ir ar ta savaitė yra tik tai Faustinos dėka Lietuvoj, ar jinai vyksta visame pasaulyje? Nes juk iki Faustinos tai buvo ir Margarita Alekok su 9 penktadieniais ir bažnyčios daktarė Teresėlė su sielos istorija. Ir tas Dievo gailestingumas tai nėra naujiena. Dievas gailestingas yra jau 2000 metų. Kodėl dabar taip išgarsintas šitas paveikslas, kur Kristaus veidas yra toks mažutis, kad ten nieko išžiūrėti negali. Ir jeigu sakoma, kad oi koks išraiškingas, koks brangus, tai kad aukštai dar apačioj bažnyčiai stovint gerai ir nesimato, nes aukštai kabo, jeigu tai būtų albumė su didinamu stiklu, galima iš tokį didumą įžiūrėti. Portretas turėtų būti visai kitoks. O šitas paveikslas tai yra tik tai Lenkų vėliava per visą pilvą, kuris visam pasauliui ta vėliava rodoma ir ta vėliava nėra jau tokia gailestinga. Ir ar tame gailestingume dalyvauja šventoji dvasia ar ne? Nes mūsų vyskupų pamokslai šią savaitę šitoje šventovėje nesužibėjo. Žodžiu, tas gailestingumas yra, pavyzdžiui, lietuvių kalboje paverstas iš gailestingas, iš būdvardžio į daiktavardį. O lietuvių kalba nėra linkusi būdvardžių į daiktavardžius, pervedinėti greičiau daiktavardžius į būdvardžius. O šita yra italų kalba, tai yra lotynų kalbai būdingas pervertimas. Tai ar čia, pavyzdžiui, mūsų pakeistoj litanijoj, ne mūsų, čia popiežiaus turbūt pakeistoj litanijoj, motina gailestinga, yra gailestingumo motina. Gailestingumo motina gali būti ir labai negailestinga, reiškia visai reikšmė pakeista ir toks įsiveržimas į litaniją. Juk bažnyčia laikosi ant dviejų stulpų, ant švento rašto ir ant tradicijos. Ir jeigu mes vieną stulpą griauname tradiciją, tai kažin, kuo čia, ar čia bažnyčiai šiek tiek priduodame, gal kaip tik tai jai labai kenkiame.
Ačiū labai, ponė Teklė iš Kauno. Labai malonu. Dabar gal ir pradėkime nuo jūsų paskutinio stulpo, kad tradicija ir šventasis raštas. Jūs puikiai žinote, kad dabartinis yra graikų kalbos Naujo testamento vertimas ir yra 27 redakcija. Šiuo metu jau yra pasirodžiusi 28 redakcija. Aš jums galiu parodyti A4 formato dydžio lapą popieriaus, kur yra pakitimai naujajame testamente. Vis randamos naujos frazės, nauji dalykai, pavyzdžiui, ten pakitimai, žinoma, nėra dideli, kad ten būtų kas nors tokio ypatingai fundamentalaus, tikrai ne, bet dabar 28 redakcija. Ši 28 redakcija gali gyvuoti maždaug 10-15 metų. Po to vėl keisis ir bus 29 Naujo testamento redakcija. Ten keičiasi gal koks spiritus lenis, spiritus asper, jeigu aoristą mes žinome, kažkokį tokį nedidelį. 27 buvo pakeitimas redakcijoje, 28 jau kažkas išbraukta ir įnešta kitas. Ten yra pirmas Petro laiškas, ten romiečiams ir panašiai. Darosi pakeitimai. Reiškia, tai nėra konstanta, kad 4 amžiaus pradžioje susiformavo kanonas ir visos tos raidelės nuo to laiko iki mūsų pasiekė nepakitę. Tikrai šventas raštas kinta. Magisteriumas irgi kinta. Jis yra nekintamas, bet jis kinta. Atėjo šventosios dvasios įkvėptas antrasis Vatikano susirinkimas. Pirmasis Vatikano susirinkimas, pavyzdžiui, 17 metų kanonas, 731, antrasis paragrafas, visai kitaip žiūrėjo į ekumenizmą. O dabartinis 844 paragrafas jau leidžia katalikų kunigams teikti atgailos ligonių ir sutvirtinimo sakramentus ne tik tai kitoms bažnyčioms krikščioniškoms, bet ir ne bažnyčių atsiskyrusių nariams, kurie išpažįsta kažką tokio, kas yra katalikiška. Jeigu jie nepasiekia savo tarnautojo ir jeigu jie prašo deramai iš katalikų kunigo. Taip pat, jeigu miršta katalikas ir nėra aplinkui katalikų kunigos fiziškai, morališkai nepasiekiamas, jis prašo, pavyzdžiui, pravoslavų kunigo. Ir pravoslavų kunigas išklauso iš pažinties, duoda išrišimą, komuniją teikia raugintos duonos pavidalu, galbūt net abiem pavidalais, ir suteikia ligonių patepimą. Ir tai daro galiojančiai ir leistinai. Anksčiau į cerkvę nebuvo galima įžengti, ten atsiskyrusieji, ten reiškia paškustvos, ten nėrko eiti, jie yra schizmatikai, eretikai ir visokį kitokį. O dabar po Vatikano antro susirinkimo jau yra kitaip. Tai ir magisteriumas daro tam tikras pataisas. Magisteriumas neklysta ir yra vienas, nekintamas, bet jis kinta. Ir tai yra bažnyčios turtas. Dabar grįžkime prie. Popiežius Pranciškus primygtinai prašo, kad kunigai nesakytų ilgesnių pamokslų kaip 10 minučių. Po to krinta dėmesingumas ir mes nelabai suvokiam, nuo ko čia tas kunigėlis pradėjo, kur iš čia tempia ir kuo jisai čia baigs. Jeigu pamokslas ten, nu, Baranausko laikais, ten 4-6 valandos pamokslavimo, nu, tai žmogus spėja ir numikti turbūt, ir vėl įsigilina įsakomas vyskupo tiesas Seinuose ir taip toliau. Dabar laikai keičiasi. Pabandykit dabar paklausyti kokio karšto pamokslo 1,5 valandos. Yra ir maži vaikai, yra ir toleto reikalai, yra viskas, dabar visi žiūri laikrodį, jūs čia ganytojo, gal greičiau čiaupkitės, einame prie aukos liturgijos, norim komunijos, norim žiūrėti namo ir gyvulis reikia girdyti, reikia pietukus paruošti. Ir dabar jau nėra tokios prabangos, kad ką ganytojas, reiškia, šventos dvasios įkvėptas sako, tai mes ten kelias valandas ir tą pamokslą turim klausyti. Net popiežius paprašė, kad pamokslas nebūtų ilgesnis kaip 10 minučių. 10 minučių. Jau jeigu tu neturi ką pasakyti, gali ir valandą šnekėti. Bet jeigu turi ką pasakyti, per 10 minučių koncentruotai pasakai, susakai homiliją, paaiškini evangeliją, amen, malonu, viskas, einam toliau, išpažinkime savo tikėjimą. Dabar jūs, ponė Teklė, sakėte, kad yra pasakyta. O dabar, mato, čia yra aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Reikia žiūrėti, kur yra pasakyta ir kaip yra pasakyta. Pavyzdžiui, šią laidą veda kunigas, taip? Kai kunigas, kai aš sėdžiu klausytoje, klausykloje, aš esu bažnyčia. Aš priimu sprendimą. Aš duodu išrišimą. Ir aš atleidžiu nuodėmes. Jėzus pasakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite, tiems jos sulaikytos. Tai dabar, kai aš sėdžiu klausykloje ir aš klausau žmogų iš pažinties, aš priimu sprendimą, nes man bažnyčios suteikta gale. Ir mąstyti, ar Dievas tėvas naudžia, kai Dievas sūnus atleidinėja nuodėmes, o šventa dvasia kažkur plevena be vandenėse tenais erdvėse. Taip ne. Reikia žinoti trejybinę teologiją, kad Dievas yra vienas, tai yra asmenų skirtingumas. Ir nėra taip, kad vienas asmuo kažką daro, o kiti, reiškia, ten nosį krapšto ar kažkuo tai užsiiminėja. Dabartinė teologija jau taip kalba, o prieš kokius 600 metų, 700 metų jau dailininkai tą suvokė ir piešė, pavyzdžiui, austrų dailininkas iš 1410 metų yra, nuvažiuokit į Londoną į nacionalinę galeriją, ten rasite, kaip ten pavaizduota trejybė, apsupta tėvas, sūnus ir šventa dvasia, tai yra vienis. Nėra taip, kad kairė nežino, ką daro dešinė. Ir dešinė nežino, ką daro kairė. Tai yra Dievas. Ir Dievas kunigui suteikė galę. Ir vat dar kartą akcentuoju asmeninį įvardį aš. Kai aš sėdžiu klausykloje, aš klausau iš pažinties, aš įsigilinu ir aš pasakau, atleidžia nuodėmes arba neatleidžia nuodėmes. Jeigu atleidžia nuodėmes kokiom sąlygom, jeigu neatleidžia nuodėmes, kodėl aš neatleidžiu. Bet tą darau aš, žmogus, silpnas, nuodėmingas, kuriam yra suteikta galia. Kunigui ir vyskupui. Diakonas tos galios neturi. Toliau dabar gailestingumo savaitė ir žinoma lenkiška vėliava ant Jėzaus krūtinės ir visi kiti dalykai čia yra tokie akcidencai, kad net turbūt mes neprisiminsime nei šventos teresėlės, kūdikėlių Jėzaus teresėlės su sielos istorija, ten buvo motina Gonzaga, ten ją dubasino, bet jinai kantriai kentė savo visas tas dalykas, tapo šventąją Marija Margarita Alakok, čia visi personažai iki Vatikano antrojo susirinkimo, o mes jau gyvename po Vatikano antrojo susirinkimo nutarimų ir šitoje dvasioje. Antrąjį Vatikano susirinkimą sušaukė šventa dvasia. Tam pasitarnavo jo šventenybė popiežius Jonas 23 ir užbaigė susirinkimą jo šventenybė popiežius Paulius 6. Tai buvo šventos dvasios kūrinys. Ir pabaigai, jeigu jau einam prie šito atsakymo, jūs dabar visi, kurie kažką norite kiek tai daugiau sužinoti, jūs pasižiūrėkite į popiežiaus apaštalinį paraginimą posinodinį Amoris Leticija. Ten kalbama apie meilę šeimoje. meilė nugalės. Ne valia, ne jausmai, ne protas, ne tikėjimas, bet meilė. Eik ir tu taip daryk, pasakė Jėzus tam jaunuoliui, kuriam pasakytas buvo palyginimas apie tą sumuštą tarp Jericho ir Jeruzalės kelio žmogų. Levitas praėjo, gerbiamas žmogus, rabinas praėjo, viešpatie arti angelų, o atėjo kažkoks sutrauka samarietis. Ir va tas pasigailėjo šito, nuvežė į užeigą, davė pinigų ir slaugė. Ir sako, grįždamas užeisiu, dar sumokėsiu tau daugiau, jeigu ką išleisi viršaus. Tai sako, eik ir tu taip daryk. Praeitais metais mes šnekėjom apie tai, kad tiesa jūs išlaisvins. Ne tiesos sakymas mus išlaisvins, bet tiesos darymas. Taip kaip Teofilius Matulionis darė. Tiesos darymas. Tiesa yra ne konstanta, tiesa yra daroma kasdien. Kitaip ne. Tik tai kasdien daroma tiesa su meile. Va šitie dalykai išlaisvina krikščionį iš šitų visokių paistalų. Kodėl veidas per mažas, kodėl veidas per didelis, reikia mikroskopo, nereikia mikroskopo. Žinot, man tie visi balvonėliai, statulėliai, paveikslėliai kažkokią reikšmę turi, bet mano tikėjimai tai įtakos neturi jokios. Jeigu kam gražu, prašau, ten 19 amžius, nuostabu, Mackevičiaus laikais kažkas tai darė. Prisiminkime dar, nu aš čia tai užsivedžiau ant bangos kažkaip tai, prisiminkime Lietuvą, vazų laikai. Beveik dvi kartos buvo be karo, 48 metai. Vazų laikai. Pažiūrėkit, kokią Mariją piešė. Nuvažiuokit į Troškūnus, pasižiūrėkit. Nuvažiuokit į Riešę, pasižiūrėkit, kaip Marija tapyta buvo. Ir ko gero dar Merkinėje, ar kur tai, vat aš žinau, tris paveikslus dabar ant liežuvio galo sukasi, pažiūrėkit, kokia Marijos karūna, kiek ten deimantų, kiek briliantų, jau dvi kartos buvo be karo, žmonės tada pradėjo labiau mylėti, atkreipti dėmesį į dvasingumo reikalus ir puošė motiną, puošė paveikslus, jau buvo galima ne vien ginti savo tėvynę, bet ir daryti kultūrą, meną, eiti į priekį su visais šitais dalykais. Dabar ir mes, va, jau 30 metų, pažiūrėkit, kokius keliam klausimus, kodėl taip, o kodėl anaip, o čia reiškia ir priekabiavimas prie vaikų, ir lyg tai mušti jų negalima, o anksčiau buvo rykštelė pakabinta ant sienos su banteliu, ir jeigu kas, tėvelė pirštais parodo, blogai, blogai reiškia, tai gausi, buvo gazdinimo priemonės. Dabar mes žengiame į priekį. Dabar mes, tai nereiškia vien valstybė, bet ir bažnyčia, žengiame su magisteriumu ir su šventu raštu ir su gailestingumu. Ši savaitė, brangieji, gailestingumo savaitė. Ir žinokite, kad ne tas Jėzusėlis su ampilvo, su Lenkijos vėliava, bet tas Jėzusėlis, kuris sėdi Dievo tėvo dešinėje, yra Dievas. Dievas yra asmuo. Ne tas numaliavotas su paklodė ten, reiškia, barzdelė nuskusta, pakarpyta arba su šukuotais plaukais. Ne tas. O va tas asmuo, kuris sėdi Dievo tėvo dešinėje, jis ateis gyvųjų ir net mirusiųjų teisti. Jam viskas pavaldu. Jis yra alfa ir omega. Jis, asmuo, ir mes priimame tą duonos konsekruotą gabalėlį per mišęs, tai priimam ne šiaip, kad taip visi daro, bet mes priimam į savo širdį asmenį. Užsivedžiau. Jau laikas turbūt mus spaudžia ir baikime. Reiškia, 844 liko nepaaiškintas, kitoje laidoje mes jį pabandysime pasinagrinėti. O dabar ačiū už klausimus. Diskusijoms mes esam visi atviri ir mielai klauskite, nes Marijos radijas tam ir yra įsteigtas, kad galima būtų bendrauti ir šioje laidoje bent kiek atsižvelgti į bažnytinę teisinę kultūrą. Ne teologinė, teologinių laidų yra daug, bet čia yra teisinė kultūra. Ir jeigu pasitaiko kaip ponios Teklės iš Kauno klausimai, mes mielai esame pasiruošę atsakyti, bet čia yra jau didelė diskusija, kiekvieną nagrinėti, kodėl ten vyskupai, kodėl anie, kodėl šitie. Ačiū už jūsų dėmesį, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.